edecekler. Gücümü satabilir mi? Öz başnalığı başralık geri.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazır ve hatta öldürürlər de.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çatdırə
kimsə oxuyur. Mən səbəsəndən getmirəm, mən subyektivdirəm.
Yox, xaşırdan, xüsusi mənə anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Tam bir saat ərzində sizinlə təmasda olacaq, vəkilə olan suallarınızı dinləyəcəyik və yaxın dəqiqələrdə vəkil Elmar Süleymanov yaxınlaşacaq. Və studiyamızda olacaq, siz suallarınızı cavablandıracaq, hələlik isə üzrlü səbəbdən, tıxaclardan, tıxaclara görə vəkilimiz vaxtında studiyaya yetişə bilməyib. Buna görə dinləyicilərdən üzr istəyirik, mən isə sizə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-42 bizim əlaqə nömrəmizdir. Vəkilə sualınız varsa, əlaqə saxlayın, zəng edin, canlı efirə qoşulun, təbii ki, bir neçə dəqiqədən sonra. Vəkilimiz studiyada olanda və sualınızı verin. Əziz dinləyicilər, nə qədər ki vəkilimiz gəlməyib, mən forma gələn və artıq vəkil tərəfindən vəkil Fariz Namazlı tərəfindən bugünədək bu son günlər ərzində cavablandırılmış bəzi sualları və cavabları səsləndirmək istəyirəm. Vali adlı bir dinləyici Bakıdan yazır ki, salam, əvvəla Allah sizdən razı olsun ki, vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün köməkli göstərirsiniz. Mən 5 ildən yuxarı olar ki, bir mebel sexində işləyirəm. Qeydiyyatsız və günəmuzd. Qeydiyyatsız və günəmuzd iş olsa da maaş olur. İş olmasa maaş da olmur. Hal-hazırda müdiriyyət məni və iş yoldaşımı işdən çıxartmaqla təhdid edir. Biz işdən azad olarıqsa qeyri-könüllü nə edə bilərik? Hüququmuzu bilmək istəyirik. Zəhmət olmasa cavablandırın. Təşəkkür edirik. Vəkil Fariz Namazlı Valeh bəyin sualını belə cavablandırıb ki, sualınızdan məlum olur ki, siz rəsmi olaraq əmək müqaviləsi olmadan işləyirsiniz və bu halda sizin işləməyiniz və gələcəkdə işdən azad olunmağınız qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayıb. O baxımdan yaxşı olar ki, siz əmək müqaviləsinin bağlanmasını müdiriyyətdən tələb edərsiniz. Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, elə həftənin sualı da əmək müqaviləsi vacibdirmi? Belə bir sualdır və yaxın dəqiqələrdə vəkilimiz studiyaya yaxınlaşanda biz onunla əvvəlcə, ilk öncə bu barədə danışacaq. Daha çox dinləyiciləri maraqlandıran bir sual. Əmək müqaviləsi İşçi ilə işə götürən arasında əmək müqaviləsi bağlanması vacibdirmi? Əmək müqaviləsi nəyi həll edir? Varsa üstünlüyü nədədir? Yoxdursa sonrakı çətinlikləri, sonradan həmin işçi üçün yaranan çətinlikləri nədən ibarətdir? Və Valeh bəy də əmək müqaviləsinin səhv etmirəmsə bağlanmaması üzündən çətinliyə düşüb və Fariz bəy ona vəkilimiz ona əmək müqaviləsi bağlanmasını təklif edir. Daha bir sual var, anonimdir. Salam, mənim bir müraciətim var. Zəhmət olmasa bunu cavablandırardınız. Mən evli olanda həyat yoldaşımla birgə ev və maşın aldıq. O mənə evə görə baş etibarnamə verdi. Maşında özünə dedi ki, alıram, sonra ayrıldıq. Bir neçə ildir mən evi təzə hardasa satmışam. O məni məhkəməyə verib. Çox üzr istəyirəm, dinləyicilər bəzən o qədər səhvlər də yazırlar ki, efirdən oxumaq da mümkün olmur. Və dinləyicimiz maraqlanır ki, maşını satsa, mənə düşən payı qaytarmalıdır, yoxsa pula nə qədər düşür? Bu verdiyi pula nə qədər düşür? Bu düzgündürmü? Fariz bəy belə cavablandırır ki, əgər nikahın pozulmasından şəxsin iddia qaldırılmasına qədər 3 ildən artıq müddət keçibsə, bu halda iddia müddətinin keçməsinə görə iddianın rədd edilməsinə dair məhkəməyə ərizə verə bilərsiniz. Dinləyicimizə bunu məsləhət görür. Mən belə başa düşdüm ki, nikah pozulmamışdan əvvəl birgə mülkiyyətlərində, ər-arvadla birgə mülkiyyətdə olan mülkün bölüşdürülməsindən gedir söhbət və vəkil Fariz Namazlı da lazımi məsləhətini verib. Daha bir sual var. Paşayeva Rayihə xanım yazır ki, Ali Məhkəməyə qarşı tərəfin verdiyi kassasiya şikayətinə dair etiraz və izahat necə və hansı formada yazılır? Etiraz, izahat Ali Məhkəmənin inzibati iqtisadi kollegiyasına təqdim olunacaq. Kömək etsəniz minnətdar olaram. Fariz Namazlı bildirir ki, Ali Məhkəmədə şəxsin iştirakı yalnız vəkillə birlikdə olduğuna görə Ali Məhkəməyə verilən şikayət, etirazlar mütləq vəkil tərəfindən yazılmalı və onun tərəfindən imza atılmalıdır. Eyni zamanda siz Ali Məhkəmədə vəkilsiz iştirak etsəniz, sizə söz verilməyəcək. Bütün hüquqlar Ali Məhkəmədə kollegiyanın üzvü olan vəkillərdə olur, danışmaq hüququ həm şikayətçi, həm iddiaçı, həm də cavabdeh tərəfdən. Ona görə də Ali Məhkəməyə müraciət edərkən mütləq vəkillə müqavilə bağlanmalıdır. Əgər maddi imkan buna yol vermirsə, vəkillər kollegiyasına ərizə ilə müraciət edib bu barədə məlumatlandırmalı və pulsuz vəkillə təmin olmağı xahiş etmək lazımdır. Daha bir sual Tahir adlı dinləyicidən gəlir. Tahir bəy Şəkidən yazır ki, hörmətli vəkil salam, mən Əfqanistan və Qarabağ müharibələri veteranıyam. Əfqanistan müharibəsi veteranlığına görə 37 manat alıram. Mən bilmək istəyirəm ki, Qarabağ müharibəsi veteranlığına görə 37 manat almalıyam mı? Yəni Qarabağ müharibəsi veteranlığına görə də 37 manat almalıyam mı? Vəkilimiz məsləhət verir ki, buna görə ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna ərizə ilə müraciət edib aydınlaşdıra bilər. Çünki pensiyaların təyin olunması ilə bağlı rəqəmlər demək olar ki, tez-tez dəyişir və bunun üçün son məlumatları yalnız Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan almaq olar. Daha bir dinləyicimiz yazır. Fikrət Hacıyev adlı dinləyici Göygöldən yazır. 11-7 ay 2013-cü il tarixdə Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsində məcburi buraxılan işə görə itirilən əmək haqqının qaytarılması üçün iddia ilə müraciət etmişəm, yəni 17 aylıq itirilmiş əmək haqqının qaytarılması ilə bağlı müraciət etmişəm. Hələ hazırlıq iclasında hakim Elmin Axundov Gəncə Dövlət Universitetinin hüquqşünasına mənim orta əmək haqqım barədə arayış gətirməsini tapşırmışdı. 4-10 ay 2013-cü il tarixdə keçirilən məhkəmə iclasında isə hüquqşünas bildirdi ki, arayışı ala bilməyib. Hakim bundan sonra iclası 18-10 ay 2013-cü il tarixə qədər təxirə saldı və bununla iddianın verildiyi gündən 3 aydan çox vaxt keçməsinə rəğmən qərar verilməmiş oldu. Bundan sonra 18-10 ay 2013-cü il tarixdə məhkəməyə gəldikdə qəbul şöbəsində işləyən İsmail müəllim mənim qarşımı kəsdi və hiss etdim ki, qəsdən mənim məhkəmə zalına 3 dəqiqə geç girməyimə səbəb oldu. Hakim mən zala daxil olduqda arxa otaqda gəzişirdi və məni görsə də məhkəmə zalına daxil olmadı. Bu 3 dəqiqəni bəhanə edən hakimin köməkçisi məhkəmənin baxılmamış saxlanacağına və mənim yenidən iddia ilə müraciət etməli olduğumu bildirdi. Xahiş edirəm, bildirin. Mən nə etməliyəm ki, itirilən əmək haqqımı alım? Vəkil Faris Namazlı Fikrət Hacıyevə belə cavab verir ki, əgər məhkəmə sizin yalnız bir dəfə məhkəmə iclasına gəlmədiyinizi əsas gətirərək iddianı baxılmamış saxlayıbsa, onun qərardadı qanunsuzdur. Qərardadı aldığınız tarixdən 10 gün ərzində həmin məhkəməyə qərardadın ləğv edilməsini və iş üzrə məhkəmə prosesinin davam etdirilməsini xahiş edə bilərsiniz. Qeyd edim ki, Mülki Prosessual Məcəlləsinin 185.4-cü maddəsinə görə tərəflər və yaxud iddiaçı məhkəmə baxışının vaxtı və yeri haqqında lazımi qaydada xəbərdar edilib, lakin onlar məhkəmə iclasına təkrar gəlmədikdə məhkəmə iddianı baxılmamış saxlaya bilər. Göründüyü kimi, siz məhkəmə iclasına təkrar gəlmişsinizsə, bu halda iddia baxılmamış saxlanıla bilər. Lakin siz yalnız bir dəfə məhkəmə iclasına gecikmişsinizsə və buna görə iddia baxılmamış saxlanılırsa, bu artıq qanuna ziddir. Faris bəy həmin qərardatdan şikayət etməyinizi tövsiyə edir. Növbəti suallara keçirəm. Növbəti sual gəlir. Bircə dəqiqə. Növbəti suallarımız, ümumiyyətlə dinləyicilərimiz çoxlu sayda suallar yazıblar. Əli adlı bir dinləyici Bakıdan yazır ki, salam, Faris müəllim, mən İran İslam Respublikasına müalicəyə gedərkən mənə 6 ədəd resept vermişlər ki, dərmanları alıb gətirim. Cəmi 12 resept mən alıb gətirdim və mənə bunun müqabilində 100 manat pul verdilər. Bundan əlavə məni müalicə edən həkim mənə Bakıya gələcəyini və hər hansı bir klinikada işləmək üçün məndən kömək istədi. Mən də həmin həkimi Bakıda klinikada işləmək üçün bir klinikanın sahibi ilə danışdım və klinika sahibi dəvət göndərib həkimi dəvət etdi. Həkim Bakıya gəlib klinikada işləməyə başladı və bu minvalla həkim hər ay 3 günlüyə klinikada işləməyə başladı. Həkim gəlib gedərkən mən havalimanında qarşılayıb və klinikaya aparıb sonra da qaldığı otelə aparmışam. Buna görə də mənə pul verib. Həkim gəlib Bakıda Səhiyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməyib. Çox xahiş edirəm ki, bu suala cavab verərdiniz. Buna görə mənə cinayətçi qaldırıla bilərmi? Öncədən təşəkkür edirəm. Vəkil Faris Namazlı isə sizi arxayın edir ki, sizin əməllərinizdə cinayət tərkibi yoxdur. Yəni, narahat olmağa dəyməz. Mayıs adlı bir dinləyici Bakıdan yazır ki, hörmətli Faris müəllim sizi salamlayır və bir sualıma cavab verməyinizi xahiş edirəm. Əgər mən 1995-ci ildən ailəlikcə bugünə qədər bir mənzildə yaşayıramsa, mənim həmin mənzilə qarşı iddiam mülki məcəllənin 1995-ci ilin, yoxsa 2000-ci ilin qanunları ilə tənzimlənməlidir. Vəkil Fariz Namazı cavab verir ki, 1995-ci ildə yaranmış hüquq münasibətləri 2009-cu ilə qədər qüvvədə olmuş və 1982-ci il tarixli mənzil məcəlləsi ilə həmçinin 2000-ci ilə qədər qüvvədə olmuş mülki məcəllə ilə tənzimlənir. Aleksandr adlı bir dinləyici yazır ki, bilmək istəyirəm, aliment nə qədər olmalıdır bir uşağa görə. Fariz Namazlı cavab verir ki, salam 2013-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında qanuna görə uşaqlar üçün yaşayış minimumu 93 manat təşkil edir. Daha bir sual Bakıdan Cavad adlı dinləyicidən gəlir. Ərimlə mən, çox üzr istəyirəm, Cavad adlı dinləyici yazır bunu, hörmətli Faris müəllim, ərimlə mən, hər kimiz Azərbaycan Respublikası vətəndaşıyıq, həyat yoldaşım, yəni ki, e-mail də səhv olubdu, görünür ki, qadın yazıb bunu. Həyat yoldaşımın işi ilə əlaqədar müvəqqəti olaraq Ukrayna Respublikasında yaşayırıq. Üçüncü övladımız Aliyə orada doğulduğundan Ukrayna vətəndaşı hesab olunur. Hazırda uşaqlarımla bərabər 1-2 aylıq Bakıya gəlmişəm. Yenidən Ukraynaya qayıdarkən Dövlət Miqrasiya Xidmətindən və ya başqa təşkilatdan hər hansı arayış almaq tələb olunurmu? Uşaqları özümlə aparmaq üçün ərimin notariusda təsdiq edilmiş razılıq kağızı da var. Bununla bağlı qanunvericilikdə hansı tələblərin olması barədə ətraflı izahat verməyinizi xahiş edirəm. Vəkil Faris Namazlı bildirir ki, yoldaşınızın uşağın xarici ölkəyə aparılması üçün notarial qaydada təsdiq olunmuş razılıq ərizəsi kifayət edir. Rasim adlı dinləyici yazır Bakıdan. Faris müəllim, salam. Mən sual verəndə kəbinlə nikahı qarışdırmışam. Ona görə də müəyyən düzəlişlərə sualı təkrarlayıram. Daim oğlunun yoldaşı 5 il bundan əvvəl vəfat edib. Ailə vəziyyətinin dəyişməsi ilə əlaqədar şəxsiyyət vəsiqəsini də dəyişdirib. Hazırda o evlənmək istəyir. Nişanlısı ilə nikahı qeyd etməyə gedəndə daim oğlundan əvvəlki həyat yoldaşının ölüm kağızının surətini, qadından isə əvvəlki ərindən boşanma haqqında sənəd istəyiblər. Halbuki qadın 15 günlük kəbinli, lakin nikahsız gəlin olub. Nikahı olmadığı üçün məhkəmədə boşanmağa lüzum olmayıb. Qadının şəxsiyyət vəsiqəsində də subay olması qeyd olunub. Vaq sahəsi kişidən əvvəlki həyat yoldaşının ölüm kağızını və qadından nikahda olmaması haqqında sənəd tələb etməklə düzgün mü hərəkət edir? Düzgündürsə, qadın belə bir arayışı hardan almalıdır? Bildirim ki, Vaq artıq ləğv olunub, bu idarə hazırda qeydiyyat idarəsi, ərazi üzrə rayon şəhər qeydiyyat idarəsi adlanır. Faris Namazlı yazır ki, qadın rəsmi nikahda olmadığından nikaha daxil olarkən nikahda olmaması haqqında sənəd təqdim etməli deyil. Görünür, kəbinlə nikah anlayışını qarışdırdığınızdan qeydiyyat orqanına da kəbin əvəzinə qadının əvvəllər nikahda olduğunu bildirmişsiniz. Buna görə də qeydiyyat orqanı qadının nikahda olmamasına dair sənəd istəyir. Dayınız oğlu isə əvvəllər nikahda olduğuna və həyat yoldaşı vəfat etdiyinə görə ölüm haqqında şəhadətnamə təqdim etməlidir. Növbəti sual gəlir. Növbəti sualı dinləyici Aygün yazır Gəncədən. Salam, bağışlayın, narahat etdiyim üçün bizim məhəlləmiz vardı, onu dayımın adına aformit ediblər, yəni qeyd ediblər. Dayım 25-ci ay 2012-ci ildə vəfat edib, ondan sonra gəlin nənəmi evdən qovdu, amma ev dayımın adına qeydiyyat olduğuna görə vərəsi olan bibisi və 5 bacısı hər biri notariatda qol çəkib razılıq verməyiblər. Hamısı indi bacılar və ya anası iddia qaldırsa o evi geri qaytara bilərlərmi? Fariz Namazda yazır ki, müəyyənləşdirmək lazımdır ki, dayınız həmin evi hansı qaydada öz adına rəsmiləşdirib və kimin adına rəsmiləşdirib. Əgər ev dayının atasının adına olubsa və o vəfat etdikdən sonra ev dayının adına rəsmiləşdirilibsə, bu halda dayının bacı və qardaşları anasının onunla birlikdə miras əmlaka bərabər pay əldə etmək hüququ var. Əgər həmin şəxslər evin vərəsəlik qaydasında dayının adına rəsmiləşdirilməsinə etiraz etməmələrinə dair notariat qaydada ərizə verməyiblərsə, bir il müddətinə vərəsəli şəhadətnaməsinin etibarsız hesab edilməsini tələb edə bilərlər. İndiki halda müddət ötdüyündən bu qaydada iddia verilməsi perspektivsizdir. Əziz dinləyicilər, vəkili gözləyək və ara verək suallara.
Torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Əziz dinləyicilər, əgər yeni qoşulan dinləyicilər varsa, bir daha axşamınız xeyir olsun deyirəm. Vəkil saatı Azadlıq Radiosunun canlı efirində davam edir və vəkilimiz Elmar Süleymanov artıq studiyadadır. Elmar bəy, təşəkkür edirik siz bu arada.
Çox sağ ol. Salam əleyküm. Salam.
Gəldiniz. Və birbaşa xatırlatmaq istəyirəm ki, 4-6-7-7-42 artıq ixtiyarınızdadır. Zəng edə bilərsiniz. Vəkil suallarınızı cavablandırmağa hazırdır. Elmar bəy, mən hələlik forumdakı suallara nəzər salmaq istəyirəm. Bir dinləyici yazır ki, mən qızıl zinət işləri ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmişəm. Qarşı tərəf güya qızılın mən tərəfindən 3 günlükdən oğurlandığını iddia edib. Və bizə aid olan səs yazısını məhkəməyə veriblər. O səs yazısının bizə məxsus olmasını qəbul etmişik, amma orada başqa qızıldan söhbət gedir. Hansı ki, o qızıllar siyahıda yoxdur. Hakimdən o səs yazmanın ekspertiziyə göndərilməsini və vaxtının və kim tərəfindən yazılmasını xahiş etsək də, hakim iddiamızı təmin etmədi. Belə bir şey mümkündürmü? O səs yazısı əslində 3 günlük ərəfəsində yox, 2 ay sonra yazılıb. Xəbərimiz olmadan yazılan səs qanunu hesab edilə bilərmi? Buyurun.
Əslində bizim qanunvericiliyimizə əsasən, deməli, şəxsin xəbəri olmadan onun səsinin yazılması və yaxud onun haqqında hər hansısa bir şəxsi məlumatdan toplanılması qadağandır. Eyni zamanda bu cür sübutlardan məhkəmə proseslərində istifadə edilməsinə də yol verilir. Amma buna baxmayaraq, bu cür sübut məhkəmə təqdim olunubsa, o sübutu təqdim edən şəxs sübut etməlidir ki, bu səs yazısı harada aparılıb, hansı şəraitdə aparılıb, hansı texniki vasitədən istifadə edilməklə aparılıb. Ən azı bunları sübut etməlidir. Bu bir. İkincisi, sizin tamamilə haqlı olaraq bildirirsiniz ki, hüququnuz var ki, həmən səs yazısının ekspertizasını tələb etmək hüququnuz var və siz bunu da vəsatətlə müraciət eləmişsinizsə və hakim bu vəsatətinizi təmin etməyibsə, belə olan halda siz apellyasiya şikayəti yazarkən həmən qətnamədən o məqamı mütləq vurğulamalısınız orada.
Təşəkkür edirəm Elmar bəy. Düz saat 19:00-dan dinləyicilər artıq zəng edirlər və demək olar ki, telefon xəttində növbəyə dayanıblar. Hazırda bir dinləyici var telefon xəttində, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir xanım.
Salam əleyküm.
Buyurun xanım, bir qədər möhkəm danışın və vəkil sizi dinləyir, buyurun.
Salam deyirəm vəkil.
Salam əleyküm.
Mən sizə belə bir sualım var. Mən deməli sentyabr ayında yəni bağçaya cəlbəti sənədlərimi vermişdim bağça müdirəsinə. Deməli sentyabr ayının içindən. Amma 2 aya yaxın vaxt ərzində bazen bugün sabah deyə deyə, yəni bir çox sözlərini də mən yəni ki doğruluğunu yəni ki yoxladım o. Yəni ki sözlərini, heç bir sözlərində heç bir doğruluq yoxdur və səbəbsiz yeri mənim sənədlərimi geri qaytardı və 2 ay müddətini mən zanət olmuşam.
Necə yəni zanət olmuşsunuz?
Yəni ki ondan başqa heç bir yerə müraciət deyil. Yəni, müraciət eləməmişəm də.
Əslində, aydındır. Əmək münasibətləri, yəni ki, tam sərbəstlik əsaslar üzərində qurulur, yəni ki, əmək münasibətləri. Belə olan halda siz kimisə, deməli, əmək müqaviləsini bağlamağa məcbur edə bilməzsiniz və eyni zamanda da hər hansı bir işə götürən işçini və yaxud da vətəndaşı əmək müqaviləsinə, əmək münasibətlərinə girməyə məcbur edə bilməz. Amma burada bir məqam var. Yəni ki, sizin sənədlərinizi, yəni ki, sizi işlə təmin edilməsindən imtinanın əsasları sizin hamilə olmağınız və yaxud da
subay adamsınız.
Deməli, belə bir əsaslar yoxdursa, bu işə götürənin hüququdur. Yəni ki, işçini işə götürsün və yaxud da işə götürməsin. Belə olan halda siz həmin işə götürənin hərəkətlərinə narazı qalarsınızsa, məhkəmə müraciət edə bilərsiniz. Amma bir daha da qeydirəmək istəyirəm ki, işə götürənin hüququdur. Hər hansısa bir şəxsi işə götürsün və yaxud işə götürməsin. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmur və qanunvericiliklə, daha doğrusu qadağan olunmuş əsaslarla sizi işə götürməyibsə, onda siz o qərardan şikayət verə bilərsiniz məhkəməyə.
Yəni məhkəmə müraciət, yəni yazanda da, mən ərdə yazanda necə orada onları göstərim?
Mən zənn edirəm ki, sizin dediyiniz halda məhkəmə işində, bu işdə daha doğrusu məhkəmə perspektivi yoxdur. Çünki bir daha qeyd edirəm ki, işə götürən sizi və yaxud da ona müraciət edən digər şəxsi işə götürür.
Çünki mən ona sizə var üçündən bir sənədləri vermişdi. Sonra mən ona zəng vururdum ki, o mənə dedi ki, mən əməliyyata gedirəm. Amma sonra, yəni ki, getməyib. Sonra, yəni dedi ki, seçkidən sonra gələrsən, mən yəni seçkidə sayıldığıma görə işdə deyiləm.
Onun sonra bilirsiniz, yəni, sizin aydındır, sizin sənədlərinizin hər hansı...
Dedi ki, o, mən yanımı bir nəfərlə, yəni başqa bir bizim tanışına zəng vurduğumda, o mənə dedi ki, keçin əsən bir gün gəlsin, əvizə yazsın. Amma mən sentyabrın içində mən ərizə yazmışam.
Ərizə yazmışsınız. Mən bir daha da gedirin. Sizin tək söhbət sizdən getmir. Hər hansısa sənədlərin işçinin də belə demək, əmək münasibətlərinə daxil olmaq işçinin, vətəndaşın sənədləri işə götürəndədirsə, o demək deyil ki, həmən vətəndaşa digər yerlərdə əmək münasibətlərinə girmək qadağa qoyulub. Belə bir şey yoxdur. Yəni ki, sizə heç kim qadağa eləməmişdir ki, siz digər bir yerdə iş tapasınız və yaxud da əmək münasibətlərinə daxil olasınız. Yox, onlar sizi işə götürsəydilər, tutalım ki, sınaq müddəti belə deyilən bir anlam var qanunvericilikdə.
Bəli, 3 ay.
Bəli, 3 ay da olur, 1 ay da olur. O baxır deməli, işə götürənlə işçinin arasında əldə olunmuş razılığa əsasən. Bir dəqiqə mən fikrimi tamamlayım, üzr istəyirəm. Sizdə belə bir əmək münasibətlərinə girsəydiniz və sizi sınaq müddəti ilə şərtli işə qəbul eləmiş olsaydılar, onda bu ayrı məsələ olardı. Amma sizi faktiki olaraq əmək münasibətlərinə onlarla girməmsiniz. Buyurun, sualınız.
Buyurun, o belə bir söz işlətdi ki, biz yəni maraqlanırdı ki, hani iş yerinə nəyə görə çıxmışıq. Mən dedim ki, mən istəmədiyinə görə və mənə yəni ki, orada mən orada işləyirəm, yəni ki, davaram ki, onlar mənə dərs verir, həm də ki, maaş gözdür, yəni ki,
aydındır, aydındır.
O mənə bunlara səbəb gətirir ki, sən niyə oradan çıxmışsan?
Yox, o bilirsiniz, gənə deyirəm. Aydındır. Bax, siz necə iş yerini sərbəst seçə bilərsiniz? Yəni siz istəsəz bu şirkətə girərsiniz, işə işləsəz, digər şirkətə, elə də işə götürəndir. O oyunla işləyəcək insanları, işçiləri sərbəst olaraq seçir. Sizin bir daha da qeyd edirəm, sənədlərinizi o şəxsə verməyinizlə və yaxud da o şəxsin, yəni ki, işə götürənin sizin barənizdə iş təcrübəniz barədə məlumatları əldə etməklə bu sizə məhdudiyyət qoymuyor ki, siz digər bir yerdə gedib işə girəsiniz. Yox, belə bir məhdudiyyət qoyulmuşdursa, rəsmi sizdə belə bir sənəd varsa ki, tutalım ki, o sizə deyir ki, siz heç ara işə getməyin, mən sizi mütləq bir aydan, iki aydan sonra işə götürəcəm. Onda bu tamamilə ayrı müstəvidir.
Mən soruşmuşam, şifahi şəkildə. O dedi ki, bəli, seçkidən sonra gələrsən, mən səni götürəcəm.
Yəni, İndi bilirsinizmi, indi o şifahi şəkildə dediklərini təsdiqləsə, onda sizin işinizin perspektivi ola bilər. Yox, o desə ki, mən elə bir söz deməmişəm və siz bunu sübut edə bilməsəniz, onda sizin işinizdə perspektiv mən görmürəm.
Yəni, bir də ki, belə bir sual vermək istəyirəm. Əgər köhnə iş yerində, yəni ki, yeni iş yerinə girəndə, köhnə iş yəni ki, yerində ümumiyyətlə, yəni ki, necə deyim, səbəblər gətirilirsə ki, yəni ki, yəni ki, köhnə iş yerindən hansı səbəblə çıxmaq, o yeni iş yerində yeni işə girməyə, yəni mən yəni orada mən öz də xahişimdən çıxmışam. O köhnə iş yerini hansı səbəblə çıxartmaq, yəni ki, orada baş verənlər, yeni işə girəndə nə kimi
bir... Bilirsiniz, yəni, mən sizə yenə deyirəm, bir daha da qeyd edirəm ki, də işə götürən işçi ilə işləmək üçün onu işə götürür. Yəni ki, əmək münasibətləri girmək üçün işə götürür. Çox hallarda olur ki, bəzi işçilər var ki, vətəndaşlar tutaram ki, belə deyək də, əmək qanunvericiliyini pozmağına görə işdən azad olunurlar, işə gecikmələrinə görə işdən azad olunurlar və yaxud da qanunvericiliyə qadağan olmuş hərəkətləri etməyinə görə tutduqları vəzifədən azad olunurlar və belə olan halda əlbəttə ki, işə götürən bu haqda maraqlanmalıdır ki, o kimi işə götürür və kiminlə sonradan işləyəcək. O burada mən qeyri-qanuni bir şey görmürəm.
Oldu, təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Sizə də Elmar bəy cavablandırdığınıza görə təşəkkür edirik və hazırda Azad bəy telefon xəttində gözləyir, onu da dinləyək. Alo.
Alo.
Azad bəy?
Alo.
Azad bəy, salam.
Alo, salam bəy.
Dinləyirik sizi Azad bəy,
salam,
buyurun.
Salam, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun, buyurun.
Buyurun, axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir olsun, biz sizi dinləyirik, buyurun.
Mən vəkilimizi salamlayıram.
Çox sağ olasın. Buyurun, sualınızı eşidirsin.
Mən sosial yardım alıram.
Hı-hı.
Bu eşidirsiniz?
Bəli, bəli, bəli,
buyurun,
bəli.
Buyurun.
Mənə təklif, o, mən sosial yardım alıram. Mən iş təklifi olmuşdur.
Aha.
İş təklifi ondan ibarət ki, yəni mən sürücü işləməliyəm. O kiçik orta sahibkardır. Ona aid olan maşını
sürməlisiniz, başa düşdü. Sual nədən ibarətdir? Sualınızı verin.
Ona aid olan maşını ehtibarnamə ilə işlətmək üçün də.
Aydındır, aydındır. Sualınızı verin.
Buyurun, buyurun, biz dinləyirik sizi.
İndi bu sosial yardımdan mənə bildirirlər ki, bu o, sizin adınızda hər hansı bir ehtibarnamə olsa,
hı-hı,
sosial yardımdan məhrum olacaqsınız, eləmi?
Bu sizin sosial yardımınız avtomatik kəsilir.
Aydındır. Bilirsiniz ki, buyurun, buyurun İlman.
Deməli, məsələ bundan ibarətdir ki, hər hansısa bir, belə deyək də, əmlaka etibarnamənin verilməsi bu həmən əmlaka mülkiyyət hüququnu yaratmır. Ona görə də sizin hər hansısa bir sürücülüyə dair etibarnamə alırsınızsa, mən zənn etmirəm ki, bu sosial yardımın belə deyək ki, kəsilməsinə əsas ola bilər. Amma hər bir halda bu məsələyə dair daha dolğun cavab almaq üçün siz Sosial Müdafiə Fondunun mütəxəssislərinə müraciət edin və onlara
ərazi üzrə sosial müdafiə,
onlara müraciət edin, onlar sizə daha dəqiq cavab versinlər.
Sosial müdafiə mərkəzinə hansı ki oradan sosial yardım alırsınız, ünvanı sosial yardım alırsınız.
Bir şey bildirmək istəyirdim, hayır.
Buyurun.
Hı-hı. Buyurun, buyurun, davam edin, ancaq konkretləşdirin telefon xəttində,
biz
çünki dinləyicilər gözləyir.
Bazar iqtisadiyyatında yaşayırıqsa, bazar iqtisadiyyatı
bəli.
Bazar iqtisadiyyatı onu tələb edir ki, harada iş tapdın, orada işlə. İndi
məsələ bundan ibarətdir ki, dövlət sizə, yəqin ki, sizin sosial vəziyyətinizi nəzərə alaraq, deməli, yardım verir. Yardım verir. Və dövlət sizə qadağan eləmir ki, siz gedib harada iş tapırsınızsa, o işdə işləyəsiniz. Sadəcə olaraq, siz əmək fəaliyyətində məşğul olacaqsınızsa, onda həmən sosial yardımdan söhbət gedirsə, yəni biz eyni sosial yardımdan danışırıqsa, siz əmək münasibətinə girib əmək haqqı alacaqsınızsa, onda bu sosial müdafiə, sosial yardımın alınmasının əsası artıq ortadan çıxmış olur.
Daha doğrusu, əksinə deməli, məsələ belədir ki, sosial, ünvanlı sosial yardım aylıq gəliri olan ancaq qarşılamayan, hansı ki
bəli,
adam başına
tamamilə düzgün.
Onu o xərcləri qarşılamayan adamlara verilir, ailələrə verilir. Ona görə də siz hər halda gəliriniz haqqında məlumat verəcəksiniz. Yəqin ki vergilərdə.
Mən bir şey də bildirmək istəyirəm.
Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, eşidirik sizi.
Mən bütün ailə gəlirlərimin hamısını, gəlirlərimi mən təqdim eləmişəm Sosial Müdafiə Fonduna.
Aydındır. Aha.
Buyurun.
Bu gəlirlərdə ibarət mənə haradasa bu hesablamalara görə 165 manatdır. Bu 165.
Alo.
Buyurun.
Bu kəsilir. Yəni bunu mən işləmək üçün, yəni əlbəttə ki, qanuni yoldan işə girmək.
Biz bir daha da qeyd edirəm, deməli məsələ belədir. Sizin əldə eləyəcəyiniz əmək
yəni,
haqqı.
Yəni burada mən ora bildirməyə bildirmişəm. Yəni bildirmişəm ki, mən burada işləyirəm, bu qədər əmək haqqı alıram.
Aha. Aydındır.
Aydın oldu. Biz sizinlə
onunla da o
mən çox üzr istəyirəm. Bircə dəqiqə Azad bəy, siz fikrinizi artıq 5 dəqiqədən artıqdı ki, fikrinizi tam çatdıra bilmirsiniz vəkilə və mən sizinlə verilişdən sonra əlaqə saxlayıb sizə hansı sizin nə maraqlandırır vəkillə əlaqələndirəcəm, vəkil sizi başa salacaq.
Olur.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və hazırda telefon xəttində Qızılgül xanım gözləyir, onu dinləyək. Və bu arada dinləyicilərə də bildirim ki, vəkil studiyaya üzrlü səbəbdən gec gəldiyinə görə telefon xəttində dinləyicilər çoxdur. İmkan daxilində dinləyicilər qısa şəkildə bildirsinlər suallarını. Qızılgül xanım, dinləyirik sizi, buyurun.
Axşamınız
xeyir olsun.
Biz torpaq almışıq Mehtabat tərəfdə. Absaron rayonu, özümüz nə qədər rayonda yaşayırıq.
Bəli.
Orada almışıq torpağı. Hər şey eləmişik də, bu daşınmaz əmlakın dövlət reseptor xidməti zadı, hər şeydə uzun ödəmişik, nə lazım eləmişik. İndi bizə dedilər ki, bu hasarı hörmək üçün 5 kubikdə hörə bilərik biz bu hasarı. İndi biz bunu hörmüşük. Bugün Afşeron rayonunun icra hakimiyyətindən gəliblər.
Bəli.
Deyiblər ki, bu pul keçirtməsək olmaz.
Hansı pul keçirtməlisiniz?
İndi biz də yoldaşım gedib ora, orada da deyir ki, sən nə ixtiyarla 5 kubik hörmüsən? Olmaz, icazə olmalıdır. İndi getginən hər kvadrat metrinə görə bu hasarın 20 manat dövlətə pul keçir. Bax, biz özümüz bir evdə 6 ay, 4 ay.
Məsələ bundan ibarətdir ki, heç kim sizdən qanunvericiliyə nəzərdə tutulmamış hər hansı bir ödənişi həyata keçirməsini tələb edə bilməz. İşdir şahidir, belə tələbləri irəli sürən şəxslər varsa, vəzifəli şəxslər, onlar sizə rəsmi qaydada göstəriş versinlər ki, deməli, bax, filan qanunun və yaxud da filan normativ sənədin filan maddəsinə əsasən siz filan qədər pulu ödəməlisiniz. Və belə bir istinad eləyib onlar sizə irəli sürə bilsələr, ondan sonra siz o pulu ödəyə bilərsiniz. Amma zənn eləmirəm ki, onların elə bir istinadları olacaq.
Aydın oldu.
Neynəməliyik? Aydındır mənə.
Mən sizə belə deyim. Siz onlardan rəsmi şəkildə...
O adamın adını, familiyasını, hər şeyini öyrənin.
Çox yaxşı. Müraciət eləyin o adama. Deyin ki, rəsmi şəkildə mənə bildir görün ki, sən nəyə əsasən məndən, deməli siz dediyiniz kimi, bir kvadrat metrə görə 20 manat ödənilməsini tələb eləyirsən. Nəyə əsasən? O da sizə deməlidir. Tutam ki, Nazirlər Kabinetinin filan sayılı qərarına əsasən və yaxud da hər hansısa bir digər normativ sənədə əsasən mən səndən, daha doğrusu sizdən bunu tələb eləyirəm. Belə bir sənədi ortaya çıxartmasalar, onda onların hərəkətlərindən siz şikayət edə bilərsiniz.
İndi deyiblər bir sabah gətirəcəklər bizim muafarı.
Yox, sizin hasarı heç kim sökə bilməz. Sizin hasarı sökülməsi üçün gərək məhkəmənin müvafiq qərarı olsun. Məhkəmənin müvafiq qərarı olmadan sizin hər hansı bir əmlakınızın məhv edilməsi qanunvericiliklə birbaşa olaraq qadağandır və bu deməli müvafiq məsuliyyət yaradır. Növbətli sualı verin, xahiş edirəm.
Çox sağ olun.
Oldu, təşəkkür edirik sizə də Qızılgül xanım və hazırda Rıza bəy telefon xəttində gözləyib dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız
xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mənim sualım budur ki, mənim immiqrasiya xidməti haqqında mən qardaşım uşaqlarını Azərbaycan vətəndaşlığını alması haqqında immiqrasiya xidmətinə mən müraciət etmişdim 4-5 ay bundan qabaq. 2 aydan sonra Aksaba rayon immiqrasiya xidmətinə cavab gəldi ki, mənim qardaşım uşaqlarını 98-ci ildə verilən çıxan qərara əsasən o uşaqlar vətəndaşlığı almaq hüququ yoxdur, çatmır. Mən də sənədləri təqdim etmişdim Aksaba rayon miqrasiya xidmətinə, oradan qəbzim də var. İndi mən o sənədləri göndərmişdim, oradan da Bakı şəhər miqrasiya xidmətinə göndərilib. İndi mən oradan sənədlərimi tələb edirəm. Buradan mənə Aksaba rayon miqrasiya xidmətindən bildirdilər ki, siz birbaşa özünüz müraciət etməlisiniz miqrasiya xidmətə. İndi mənim orada etibarnamə var, qardaşım uşağından gələn etibarnamə. İndi mən o etibarnamənin əslini göndərmişəm. İndi mən əslini onu tələb edirəm. Burada da mənə nömrə vermişlər. O nömrə ilə də mən Bakı miqrasiya xidmətinə məlumat zəng etmək istəyirəm. Heç bir cavab gəlmir. İndi mən həmən etibarnaməyi tələb edirəm.
Siz həmən etibarnamənin əslini götürmək istəyirsiniz, yoxsa təqdim elədiyiniz digər sənədləri də götürmək istəyirsiniz?
başka sənədlərdir göndərilir. Mənim də əsas
etibarnamə lazımdır.
Siz əsasən
aydındır. Bir dəqiqə özür istəyirəm.
Mən onu tələb eləmək istəyirəm.
Aydındır. Sualınız aydındır sizin. Siz Hasan yolu qoyub çətin yola getməyin də. Həmin etibarnaməni hansı notariat kontorundan almısınızsa, ora müraciət eləyin, onlar sizə həmin etibarnaməni təsdiq olunmuş sürətini versinlər. Yəni ki bu asan yoludur. Siz asan yolu.
Mən onu Moskvadan qardaşım uşağı göndərir.
Müraciət eləsin həmin qardaşım sizin ora getməyiniz lazım deyil. Kim sizə göndəribsə, kim veribsə o etibarnaməni, o adam müraciət eləsin, o etibarnamənin nüsxəsini verə bilərlər. Bu bir. İkincisi, o sənədləri sizə vermirlərsə, onda onların hərəkətlərinə məhkəmə müraciət edə bilərsiniz ki, deməli qanunsuz olaraq mənim təqdim elədiyim sənədlərin əsirlərini mənə qaytarmırlar. Çünki onlar sizin sənədlərinizə əsasən hər hansı bir qərar qəbul ediblərsə, siz deyirsiniz ki, yəni imtina qərarı qəbul ediblər də, belə olan halda sizin tələbinizə əsasən onlar sizə sənədlərin əsirlərini qaytarmalıdırlar. Yəni ki, sizin göndərmirlərsə müraciət edin məhkəmə və məhkəmə qaydasından həmin etibarnaməni alın. Amma ən asanı odur ki, hansı notariat kontoruna, istər bu Moskvada olsun, istər Azərbaycanda olsun, fərq etmir. Hansı notariat kontorunda etibarnaməni veriblərsə, o şəxs, yəni ki, sizə hərəkət etməyə etibar eləmiş şəxslə, yəni ki, daha doğrusu şəxs müraciət eləsin həmin notariat kontoruna və xahiş eləsin ki, o etibarnaməni sürətini sizə versinlər. Bu sizə həm tez olacaq.
Mən Aksavar rayon immiqrasiya xidmətinə vermişəm, oradan göndərilib. Qabzim də var. Oradan mən tələb edirəm ki, mən
eləyin. Sizin hüququnuz var. Eləyə bilərsiniz. Məhkəməyə müraciət eləyin və onların hərəkətlərinə şikayət edin. Zənn edirəm ki, məhkəmə sizin həmin etibarnamə qaytarılması üçün qətnamə çıxaracaq.
Aydındır. Məlum. Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun. Uğurlar sizə. Növbəti sual verin.
Mən hələlik forumdakı suallara keçmək istəyirəm. Bir qədər telefon zənglərinə ara verib və bu arada xatırlatmaq istəyirəm ki, 4:07:47:42 ixtiyarınızdadır. Efirə çağırsa Azadlıq Radiosu azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda həmçinin suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz və bir sual, salam, mənim yoldaşım Rusiya vətəndaşıdır. Mən isə Azərbaycan. Biz nikaha Moskva şəhərində düşmüşük. Bir neçə ay sonra körpəmiz dünyaya gələcək. Bilmək istərdim ki, əgər körpə mənim qeydiyyatda olduğum şəhərdə, Bakıda dünyaya gəlsə, ona doğum haqqında şəhadətnamə ala bilərəmmi? Buyurun.
Deməli, uşağın harada anadan olacağından asılı olmayaraq, deməli, siz həmin doğum haqqında şəhadətnamə hər hansı bir problem olmadan ala bilərsiniz.
Əgər Azərbaycan vətəndaşı deyildirsə?
Fərq eləmir. Uşaq valideynlərindən hər hansısa biri Azərbaycan vətəndaşıdırsa, uşaq Azərbaycan vətəndaşı hesab olunur.
Təşəkkür edirəm. Növbəti sual. Salam, mən bilmək istərdim. Mən özüm Sumqayıta qeydiyyatdayam. Yoldaşımsa Qusar rayonunda. Yeni ailə qurmuşuq, özümüz Bakıda yeni tikili binada yaşayırıq. Ev almışıq, amma bina hələ qeydiyyatdan keçməyib. Biz nikahı Bakıda Binəqədi rayon qeydiyyat şöbəsində apardıq. Bizə dedilər ki, qeydiyyat şöbəsi fərq etməz. Bu sabah bizdə problem yaratmayacaq ki, uşaq olduğu zaman şəhadətnamə düzəltmək üçün. Buyurun, zəhmət olsun.
Üzr istəyirəm. Deməli, burada hər hansısa bir problem yaranmasından mən heç bir şey görmürəm, daha doğrusu yaranacaq problemlər. Deməli, qeydiyyatda harada olmağızdan asılı olmayaraq bu öncəki suala bənzəyir. Uşaq harada doğulacaqsa, yəni ki, o ərazi üzrə də doğum haqqında şəhadətnaməni ona verməlidirlər.
Təşəkkür edirəm və Mehbari xanım telefon xəttindədir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Mehbari xanım.
Albatınız xeyir.
Dinləyirik sizi, Mehbari xanım, buyurun.
Bizə 2011-ci ildə Daxili İşlər Nazirliyi yataqxana tikir. Ora köçmüşük, 2013-cü ilin yanvarından da evi veriblər JK, gedib sərəncam almışıq, almışam. İndi məni maraqlandıran deyirsiz nədir? Getdim BT-yə istədim özəlləşdirəm. Deyirlər ki, 2009-dan sonra order alanlar ümumiyyətlə özəlləşdirmə dayandırılıb. Bax, o mənim üçün maraqlıdır.
Əsaslar olsun sizin bu sualınıza mən tam cavab verə bilməyəcəm. Çünki o siz toxunduğunuz məsələnin çox aktual məsələdir, yəni ki, əhali arasında və ona dəqiq cavab vermək üçün müvafiq normativ sənədləri qaldırıb cavab vermirəm. Mümkün olsa, deməli, verişdən sonra əlaqə saxlayın. Mən o məsələyə dəqiqləşdirib sizə dəqiq cavab verərəm.
Məhsinlə nə vaxt, necə, hansına verilən
var? Verilişdən sonra prodüserdən nömrəni götürüb sizlə mütləq əlaqə saxlayacaq, zəngimizi gözləyin. Və keçirəm daha bir suala. Tanışa borcu pul vermişəm, indi pulumu qaytarmır. Çəkləri var ki, mən bu adama bu qədər pul vermişəm. Məhkəməyə versəm, pulu geri ala bilərəmmi?
Əslində siz yəqin bank və yaxud da bank fəaliyyətini həyata keçirən təşkilat deyilsiniz ki, çək alasınız. Siz yəqin o şəxsdən iltizam almışsınız ki, filan qədər pul vermişəm. Və bu iltizam da deməli sübut növlərindən birini təşkil edir. Siz buna əsaslanıb məhkəməyə müraciət edib həmin pulun borcun daha doğrusu geriyə qaytarılmasını tələb edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Daha bir dinləyici yazır. Yoldaşımla boşanmaq qərarına gəlmişik. Çünki valideynləri elə istədilər. Mənim iki övladım var. İkisi də az yaşlıdır. Gəlin köçdüyüm evdə qeydiyyatda deyiləm. Öz atam evindəyəm. Qeydiyyatda öz atam evindəyəm. Bilmək istəyirəm, əgər ayrılsaq və uşaqlarım oradan, mənə və uşaqlarıma oradan pay veriləcəkmi? Buyurun, zəhmət olmasa.
Yox, o deyilən sual ətrafında cavab versə, belə bir payın verilməsi nəzərdə tutulmur. Çünki xanım uşaqlarının bir yerdə həmən mənzildə yaşamır və həmən mənzilə istifadə hüququ yaranmamışdır. Bundan başqa, biz belə aydın olur ki, həmən mənzil onun nikah dövründə, deməli, həyat yoldaşı tərəfdən əldə edilmiş əmlak deyil. Belə olan halda, daha doğrusu xanıma, həmən mənzildən heç bir payın düşmür.
Təşəkkür edirəm, növbəti sual. Salam, mən Rusiya vətəndaşı ilə ailə qurmuşam. Bir qız övladım var, o da Rusiya vətəndaşıdır. Mən isə 3 illik qeydiyyatdayam. 9 ay əvvəl yoldaşım qaynanamla Şəmkirə gəldik və burada ailə münaqişəmiz oldu. Mən burada qaldım, o isə Rusiyaya qayıtdı və mənə aid olan pasportumu və uşağımın xarici pasportunu və doğum haqqında şəhadətnaməsini yəni bütün sənədləri özü ilə apardı. İndi də boşanırıq. Yoldaşım oxuyur institutda hüquqşünaslığı amma adına ev yoxdur. Qaynanamın adınadır. Evlərin hamısı qaynanamın adınadır. Maşın varsa yoldaşımın adınadır. Bir maşın var, sizdən xahişim, deməli, yoldaşımın adına da bir maşın var. Sizdən xahişim odur ki, mənə məsləhət verəsiniz. Mən boşansam, hansı hüquqlarım var, nə tələb edə bilərəm? Mən Rusiyanın qayda qanunundan xəbərim yoxdur. Xahiş edirəm, məni düzgün məlumatlandırın. Təəssüf ki, əgər Rusiyanın qayda qanunundan söhbət gedirsə, bizim...
Yox, sən elə burada Rusiyanın qayda qanunundan söhbət getmir. Sırf Azərbaycan qanunvericiliyi ilə bu tənzimlənəcək. Və eyni zamanda da onu bildim ki, Rusiyanın qanunvericiliyi də bu hissədə Azərbaycan qanunvericiliyi ilə demək olar ki, tam uyğundur. Və siz boşandığınız zaman nikah dövründə əldə olunmuş əmlakın deməli, bölünməsini tələb eləyə bilərsiniz. Belə olan halda bu əmlak bir qayda olaraq 50-50-yə bölünür, amma ki, uşaqların, azyaslı uşaqların olmasını, onların mənafələrini nəzərə almaqla uşağın kiminlə qalacaq valideyndən asılı olaraq həmən valideynə daha çox pay verilə bilər, bölünə bilər.
Oktay bəy desin, telefon xəttində olmalıdır.
Bəli.
Axşamınız xeyir, Oktay bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Deməli, xanım, bizim məsələ belədir. Mən, deməli, Azərbaycan İstehsalat Birliyinin Azqalın Magistral Qaz Kəmələri sahəsində mühəndis vəzifəsində çalışmışam 2012-ci ilin iyunun 12-sinə qədər. Deməli, bizi qeyri-qanuni olaraq iki nəfər öyrək, Əzizov Cəfər Ağa, Qardaşanoğlu və Məqəmbər Oqtay, Əbülfəzoğlu. Bizi qeyri-qanuni olaraq işdən azad ediblər, bəzi məsələlər olmuşdu onunla əlaqədar, hansı ki orada bizim heç bir günahımız yox idi. Deməli, bizi işdən azad etmişdər 70-in C bəndi ilə. Bununla əlaqədar olaraq biz də Azqalın rayon məhkəməsinə müraciət elədik. Azqalın rayon məhkəməsi qətnamə qəbul elədi, bizim iddiamız qəbul olundu və işə bərpa və məcburi iş buraxmaya görə əmək haqqının ödənilməsi haqqında qətnamə qəbul elədi. Deməli, Azərqaz İstehsalat Birliyinin rəhbərliyi bu qətnamə ilə razılaşmadılar və Şirvan Apellyasiya Məhkəməsində kasas şikayəti verildi. Şirvan Apellyasiya Məhkəməsi bunların şikayətini qəbul eləmədi, Azərqaz Məhkəməsinin qətnaməsini olduğu kimi saxladı. Deməli, 2013-cü ilin, deməli, iyunun 20-sində Azərqaz Respublikası Ali Məhkəməsinin iclası keçirildi. Ora müraciət eləmişdi. Deməli, Ali Məhkəmədə həmin qətnamənin olduğu kimi saxladı. Deməli, bu qətnamə qəbul olunub, işə bərpa və məcburi iş bıraxmaya görə əməklinin ödənilməsi. Hələ indiyənə kimi, hal-hazırda indiyənə kimi, bu qətnamənin icraatı gecikdirilir və qətnamənin heç bir deməli, qəbul etmək istəmirlər. Yuvandırırlar bizi. Və bununla əlaqədar olaraq biz sizə müraciət eləmişik. Deməli, bu Ali Məhkəmənin qərarı, başqa bir məsələ də var burada. Deməli, Qaz-Qaz İdarəsi, deməli, Azərqaz İstisalat Birliyindən bizim idarə hal-hazırdakı magistral qaz kəmələri sahəsi altında qalıb, magistral qaz kəmələri sahəsi altında Azərqaz İstisalat Birliyindən alındı və neft şirkətinin 5 nömrəli əmrinə əsasən Qaz-Qaz İdarəsinə verilmişdir. İndi hal-hazırda Qaz-Qaz İdarəsi həmin qətnaməni yerinə getirmək istəmirlər.
Niyə? Nə
əsasən? Bizi işə qəbul etmək istəmirlər.
Aydındır,
İndi
nə əsasən?
İndi isə varislik məsələsini atırlar ortalığa. Ali Məhkəmənin qətnaməsi kağız üzərində qalıb, icra olunmur.
Bir dəqiqə. Aydın oldu, siz geniş danışdınız, biz ona başa düşdük. Ali Məhkəmənin qərarı heç bir halda kağız üzərində qala bilməz. Yəni ki, qanunvericilik buna yol vermir. Bu bir mənalıdır. Hər hansısa bir vəzifəli şəxs öz vəzifələrindən belə deyək sui-istifadə etməklə məhkəmə qanunu qüvvəyə minmiş məhkəmə qərarını, məhkəmə aktını icra eləməkdən boyun qaçırılsa, buna görə inzibati məsuliyyətə və sonuncu da cinayət məsuliyyətinə cəlb edilə bilər. Belə olan halda, o siz deyirsiniz ki, o təşkilatı verdilər digər təşkilatına, bu ləğv olunmuyor, bu hüquqi varisliyi ilə keçib olaraq. Yəni ki, o təşkilatı öz daxilinə qəbul eləyibsə və onun da deməli, hüquqlarını və vəzifələrini də öz üzərinə götürmüş olub. Müraciət edin, deməli, məhkəmə icraçılarına və tələb eləyin ki, həmən məhkəmə qətnaməsinin icrasına nail olsunlar. Yəni ki, qanunvericilik sizin tərəfinizdədir, möhkəm olun, işinizdə uğurlar olacaqsa.
Biz başa düşdük. Biz onunla əlaqədar məhkəməyə müraciət eləmişik. İcraat 29-u, deməli, avqustun 29-unda icraat tələqəsi göndərilmişdi Qaz-Qaz İdarəsinə. Lakin onlar varisliyi qəbul eləmək istəmirlər. Bir ələkdən süründürməçilik öz başına durub, baş alıb gedir.
Oqtay müəllimdir də, Oqtay müəllim oldu.
Oqtay
müəllim, varisliyi qəbul eləyib eləməmək, yəni ki, istəyib-istəməməkdən söhbət getmir. Təşkilat verilibsə, artıq hüquqi varisliyi keçib o təşkilata. Burada bunların istəyindən asılı deyillər. Bildinizmi necə?
Bunlar tələbən məhkəmə iclası açıblar. Şikayət eləyiblər, hüquqi varis məsələsini həll eləyirlər. İki təşkil, neft şirkətinin iki də idarəsi. Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə Qaz-Qaz İdarəsi arasında bir də məhkəmə davaları açıblar. Öz aralarında varislik, hansı ki 5 nömrəli əmr var. Neft şirkətinin 5 nömrəli əmri var, orada açıq aydın göstərilir ki, Qaz-Qaz İdarəsi Azərqaz İstehsalat Birliyi hüquqi varisidir. Yenə də işimiz yuvamır.
Siz, Oktay müəllim, özünüz sual verirsiniz, özünüz də o sualınıza ətraflı olaraq cavab verirsiniz. Bu şəxs, deməli bu hüquqi şəxs, bu təşkilat digər təşkilatın hüquqi varisidirsə, bu sizin sualınıza artıq cavabdır. Sizin üçün maraqlı deyil, onlar öz aralarında nə edirlər, nə edəmirlər. Konkret olaraq əlinizdə sənəd var, əmr var və bu sənəddə də birbaşa özünüz deyirsiniz. Göstərir ki, bu bunun hüquqi varisidir. Bununla da bu mübahisənin ortadan kəsilməlidir.
Axı bizi işə bərpa eləmirlər.
Məhkəməyə müraciət edin.
İndi biz məhkəməyə yenə müraciət eləmişik. Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət eləmişəm bu məsələ əlaqədar olaraq. Bunlar öz aralarında çəkişməklə əlaqədar. Bizim işimizi yubadırlar.
Yəqin ki, bu çəkişmə başa çatandan sonra sizin işinizdə aydınlıq olacaq.
Bu tək olsa biz işləyirik. 1 il 6 aydan yuxarıdakı biz izi artıq işsizik.
Narahat olmayın, olacaq. Yəni ki,
yəni məhkəmə yolu.
Bəli, məhkəmə yolu ilə olacaq və sizin nə qədər işsiz qalmağınızdan asılı olmayaraq o işsiz qaldığınız dövr üçün bütün o müavinətlər ödənilməli olacaqsa.
Oldu qardaş.
Təşəkkür edirəm Oktay bəy və keçirəm forma gəlmiş sualları yenə. Bir dinləyici yazır ki, salam, mən Avstraliya vətəndaşı ilə ailə qurmağa hazırlaşıram. Bildiyimə görə nikah Avstraliya səfirliyində bağlanmalıdır. Bunun nə dərəcədə düzgün olub-olmadığını bilmək istərdim. Azərbaycanda Avstraliya səfirliyi olmadığı üçün nikah başqa harda bağlana bilər?
Əslində, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə siz xarici vətəndaşla nikah daxil olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün şərt deyil ki, siz gedib Avstraliyada və yaxud da Avstraliya səfirliyində nikah bağlayasınız. Siz sərbəst olaraq Azərbaycan Respublikasında nikaha daxil ola bilərsiniz və Avstraliya qanunvericiliyində Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olan müddəalar yoxdursa, misal üçün tutalım ki, nikah yaş həddi orada bizimkindən daha aşağı deyilsə və digər müddəalar yoxdursa, onda sizin nikahınız, yəni ki, Avstraliyada da etibarlı hesab olunacaq.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində Əlisa bəy var. Bilmirəm, nə dərəcədə biz çatdıracaq onun sualını dinləyib çablandırmağa. Əlisa bəy, axşamınız xeyir olsun.
Abətiniz xeyir.
Çox xahiş edirik, qısa şəkildə vəkilə sualınızı verin, çünki verilişimizi yekunlaşdırmaq üzrəyik. Hardasa 3-4 dəqiqəmiz var. Buyurun.
Yəni belə ki, mən Ağsu rayonunda deməli, bizim qapımızın ağzından, Ağsu çayından arx vasitəsilə su Qaraqaşlı kəndinə gedir. Həmişə də orada tıxac zad əmələ gəlir, bizi üçün problem yaranır, məhləbacı üçün problem yaranır. Həmin arxın, deməli, aşağı tərəfin fiziki şəxsə verdilər. Mən bu barədə rayon suvarma sistemləri idarəsinə müraciət edəndə mənə rəsmi cavab verildi ki, arxın mühafizə zolağında tikinti tikmək olmaz. Əgər gələcəkdə belə bir şey olarsa, bizim tərəfimizdən ona razılıq verilməyəcək. Nəhayət mən də gördüm ki, iş gedir. Bu barədə onlara müraciət elədim. Onlar məcburi göstəriş verdilər, protokol tərtib elədilər. Həmin işi verdilər məhkəməyə.
Bəli.
Məhkəmədə məlum oldu ki, Ağsu rayonunun baş memarı Xanlar Hüseynov, deməli, Xanlar Hüseynovun şifahi tapşırığı əsasında o tikinti tikilir. Və Xanlar Hüseynova xəbərdarlıq cəzası məhkəmə qərarı ilə verildi. Sonra dedilər ki, idarə tərəfindən, Melorasiya suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən o fiziki şəxsin özü məhkəməyə verilməlidir. Yəni ki, fiziki şəxsin özündə idarə tərəfindən məhkəməyə verdilər, haradasa 5-6 ay bundan qabaq. Məcburi göstəriş, protokol, təqdimatla məhkəməyə verdilər. Lakin mən gördüm ki, heç bir nəticə yoxdur. Məcbur oldum baş idarəyə dəfələrlə şikayət elədim. Baş, deməli, melorasiya, irrigasiya obyektlərinin qeydiyyatı və suların istifadəsinə, mühafizəsinə nəzarət edir.
Hazırda vəziyyət nə yerdədir? Hazırda vəziyyət nə yerdədir və vəkilə sualı sizdən ibarətdir?
Hazırda o adam tikintini tikib. Tikintini tikib, ancaq məhkəmə işə baxmayıb. Mən Ali Məhkəməyə rəsmi müraciət eləmişəm. Ali Məhkəmədə həmin işi təzədən göndərib Ağsu rayonunun məhkəməsinə ki, yəni Ağsu rayon məhkəməsi tərəfindən bu işə baxılsın. Ağsu rayon məhkəməsi tərəfindən də hal-hazırda yəni heç nə yoxdur. Mən Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru yanında korrupsiya qarətinə müraciət elədim.
Sizin iş məhkəmədədirsə, üzr istəyirəm, sizin iş məhkəmədədirsə, məhkəmə o işə baxmaya bilməz. Ola bilər hər hansı bir ekspertizanın təyin olunması ilə əlaqədar olaraq dayandırıblar icraatı. Amma ki, işin məhkəməyə gəlir və məhkəmənin işə baxılmaması belə bir praktikada, axır illərdə belə deyək ki, praktikada belə şeylər rast gəlinir. Siz müraciət edin həmən məhkəmə, maraqlanın iş kimin icraatında və maraqlanın ki, niyə görə sizin işiniz, belə deyək ki, ləngiyir, baxılması ləngiyir.
Rəsmi müraciət edə bilər,
əlbəttə ki, tamamilə düzgündür. Və hesab eləsəniz ki, o məhkəmə sizin işinizi əsassız olaraq ləngidir baxılmasına. Belə olan halda siz Ali Məhkəmədə şikayət edə bilərsiniz, amma həmən hakimin hərəkətlərindən.
Yox,
şikayət burada məhkəmə qətnaməsindən getmir. Hakimin hərəkətlərindən gedir burada, yəni ki, işi ləngidən hakimin hərəkətlərindən. Və yaxud da məhkəmə hüquq şurasına müraciət edə bilərsiniz şikayətlə ki, sizin işinizi əsassız olaraq ləngidirlər. Amma bu şikayətlər
hüquq şurası hardadır ki, yəni onu mən
siz məhkəmə hüquq şurasının indi ünvanını əfsuslar olsun mən sizə verə bilməyəcəm, amma internetdə siz axtarsanız onu tapa biləcəksiniz. Mən əzbər bilmirəm o. Yəni ki, amma bundan şikayət eləməmişdən öncə
Google-da vurun, bəli, orada saytı var. Ora daxil olun, orada müraciət edin.
Bu şikayətləri eləməmişdən öncə də siz birinci araşdırın, görün ki, sizin iş niyə görə ləngiyir. Buyurun.
Ağsu rayon məhkəməsinə gedim onda mən.
Əlbəttə ki, indi hara göndərilibsə sizin işiniz, orada gedin.
Mən çox üzr istəyirəm, Elmar bəy. Siz fiziki şəxsə qarşı qaldırmışsınız bu iddianı, yoxsa hansı idarəyə qarşı? Əgər hansı quruma, rəsmi dövlət qurumuna qarşısa, niyə görə buna rayon məhkəməsi baxır, iqtisad məhkəməsi baxmır?
Mənə bir sual olur.
Yox, hazırda iş deməli Ağsu rayon məhkəməsindədirsə, deməli o məhkəmənin icraatındadır. Biz indi o məsələ münasibət bildirmirik ki.
Mən çox üzr istəyirəm, öyrənmək istəyirəm ki, kimi məhkəməyə vermişsiniz? Vətəndaşı yoxsa qurumu?
Vətəndaşı veriblər məhkəməyə.
Qurum, suvarma sistemləri idarəsi.
Vətəndaşı verib, tikintini aparan vətəndaşı
məhkəməyə verir. Amma məhkəmə də nədənsə bu işə 4-5 aydır ki, nə baxmır. Baxırsa da mənə heç bir cavab verilmir. Hara yadıramsa da mənə heç bir cavab verilmir.
Aydın oldu, biz verilişdən sonra sizin əlaqə saxlayıb Məhkəmə Hüquq Şurasının ünvanını sizə verə bilərik. Təşəkkür edirik zənginizə görə.
Oldu, sağ ol. Xahiş edirəm, əlaqə saxlayıb Məhkəmə Hüquq Şurasını.
Oldu. Oldu. Təşəkkür edirik sizə getdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başa çatdı. Qonağımız vəkil Elmar Süleymanov idi. Təşəkkür edirik Elmar bəy və bu tələsik bir vaxtda gəldiniz. Əslində bizim qonağımız hüquqşünas namizəd Səfərov olmalı idi. Sadəcə tıxacda olduğuna görə o verişə çata bilmədi. Çox yaxşı oldu ki, təşəkkür edirik ki, Elmar bəy bizi vəziyyətdən çıxartdı. Çox sağ olun, gəldiniz, sualları cavablandırdınız. Əziz dinləyicilər, 4-6-77-41 bizim qaynar xəttimizdir. Zəng edin ora, mən birbaşa cavab verirəm Esmirə Cavadova və sualınızı, təklifinizi, şikayətinizi bildirin. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
Oldu, çox sağ
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsir və nəsirlərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq.